Eu mă cred doar în Domnul, El mă ajută. Eu mă cred doar în Domnul, El e a mea stâncă. El e al meu turn tare, la necaz alerg. Eu mă cred doar în Domnul, știu că nu greșesc. Pe Domnul clădesc, ajutorul meu, El e slava mea. Și când drumul greu, toate popoarele să se creadă în El. Eu mă cred doar în Domnul, știu că nu greșesc. Eu mă cred doar în Domnul, Salvatorul meu. Eu mă cred doar în Domnul, El mă iubește. El din cer jos a venit, viață-n dar mi-a dat. Eu mă cred doar în Domnul, căci El m-a salvat. Pe Domnul clădesc, toate popoarele să se creadă în El. Eu mă cred doar în Domnul, știu că nu greșesc. Pe Domnul clădesc, ajutorul meu, El e slava mea. Și când drumul greu, toate popoarele să se creadă în El. Eu mă cred doar în Domnul, știu că nu greșesc. Eu mă cred doar în Domnul, știu că nu greșesc.
Haideți să ocupăm locurile. Cum ai putea să te încrezi în cineva pe care nu-l cunoști, cu care n-ai umblat, despre care nu știi prea mare lucru sau lucrurile pe care le știi nu sunt foarte sigure? Manu ne-a înșirat cele 10 tablouri, eu am să iau câteva dintre ele, le pun în fața dumneavoastră, să vedeți o altfel de pereche în carte. Dacă priviți tablourile care urmează, l-am pe Ioan, pe Iisus. Ioan reprezintă pe cel mai mare din Vechiul Testament, cel mai mare născut din femeie. Domnul Iisus ține de o altă realitate, de noul legământ. Observați, Ioan, Iisus, Elisaveta, Maria, pe urma nașterea lui Ioan, cântarea lui Zaharia, nașterea lui Iisus, cântarea îngerilor. Ioan și Iisus țin deci de două legăminte distincte. De două legăminte distincte. În planul lui Dumnezeu, El a gândit o vreme de pregătire și o vreme de împlinire. Ioan ține de pregătirea împlinirii, pregătește calea Domnului. Domnul este cel profețit în Scripturi, care trebuie să împlinească totul. Dar ceea ce m-a șocat pe mine în cele două tablouri este frumusețea vechiului legământ, care doar câțiva ani mai târziu, templul este numit de Iisus, o peștere de tâlhar, legământul întreg este măturat de Dumnezeu și înlocuit cu altul. Dar v-aș atrage atenția asupra felului în care ni se prezintă vechiul legământ. Avem câțiva protagoniști ilustri, câteva caractere extraordinare, preotul Zaharia în templu, pe soția lui neprihănită din fiicele lui Alon, pe Elisabeta, pe Ioan, cel născut după promisiunea îngerului, Simeon, Ana. Toți aceștia, dragii mei, sunt prezentați în culori excepționale. Deja ați auzit versetul 6. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau toate poruncile, toate rânduielile. Să ai un astfel de om neprihănit înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor, care trăiește, împlinește toate poruncile, toate orânduierile. Să ai un Simeon care avea o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Sau să ai o Ana care nu se îndepărta de templul absolut deloc, zi și noapte stăruia în rugăciune înaintea Domnului. Cuvinte extrem de elogioase la adresa fiecăruia dintre ei. Priviți-o pe Zaharia, el primește la bătrânețe un cadou, un copil din partea Domnului. Și el și soția lui sunt bucuroși și cu toate că îi se naște pruncul, el cântă un alt prunc. Ca și cum ochii lui nu se pot opri asupra lui Ioan. La urmă spune, da, și tu, pruncule, vei fi mare înaintea Domnului, vei pregăti calea și vei avea o slujbă de făcut. Dar inima lui este fixată pe celălalt prunc. Cântecul lui este despre celălalt prunc. N-am să recitesc textul, versetele 67 în jos, dar ați văzut toată cântarea lui, afară de ultimul verset, este despre pruncul care urma să nască, care încă nici măcar nu era născut. Dacă vin în dreptul lui Simeon, în dreptul lui Simeon, și el se bucură că în sfârșit a venit mângâierea lui Israel. Duhul Sfânt era peste el și i-a spus că nu va muri până nu va vedea pe Hristos, Domnul. Și atunci când în templul ia în brațe pe Domnul Iisus Hristos, el practic despre el vorbește, ca și cum pe el ar fi așteptat, ca și cum de dragul lui n-a putut muri, n-a putut pleca dintre cei care trăiesc pe pământ. L-a luat în brațe și a spus, acum slobozește în pace pe robul tău, după cuvântul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea mea. Dar ce ai avut în vechiul legământ, Simeone? De ce nu ești mulțumit cu ceea ce ai trăit până acum? Mai ales că ai și pecetea lui Dumnezeu peste viața ta. Ești un om neprihănit înaintea lui. Pe el îl numește pe Domnul Iisus Hristos nu numai mântuirea lui Israel, ci lumina care luminează neamurile, slava poporului tău Israel. Ați auzit-o și pe Ana vorbind nu despre templu și despre ritualurile și fastul din el, ci vorbind despre pruncul Iisus care s-a născut. Observați toți acești oameni într-un fel, deși neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, au o neîmplinire adâncă în sufletul lor, au așteptare a ceva ce ei n-au putut experimenta până acum. Dacă aș încerca să ilustrez toate acestea printr-o imagine, sper că cei de sus au reușit să vină cu mine, imaginați-i pe toți în vechiul legământ. Vechiul legământ dat prin înger, prin mâna unui mijlocitor, desăvârșit înaintea lui Dumnezeu, atât de bine alcătuit, încât nici Domnul Iisus n-a putut îmbunătăți absolut nimic în el. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi mare preot, pentru că sunt mari preoți care aduc după lege tot ce a poruncit Dumnezeu. Dar toți aceștia, din pricina neîmplinirii care sunt în ei, privesc spre ceva ce trebuia să vină. Și privesc spre Mântuitorul pe care vechiul legământ nu-l avea. Vechiul legământ nu-l avea. Zaharia, Elisabeta, Simeon, Ana, toți aceștia erau urmașa lui Avram. Erau practic parte acestui vechi legământ și după standardele lui Dumnezeu erau neprihăniți înaintea lui. O, dacă ar fi fost întregul Israel așa. Întrebarea este, oare de ce așteptau ei altceva? De ce nu erau mulțumiți cu ceea ce aveau? Oare de ce Dumnezeu nu le putea da mântuirea în contextul vechiului legământ? Dragii mei, mântuirea nu atârnă de respectarea unor ritualuri cu strictețe. Nu atârnă de așa ceva. Ca să fii mântuit, ai nevoie de un mântuitor. Ai nevoie de un mântuitor. Și pe acesta îl anunță îngerii. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Dar dați-mi voie să mă grăbesc un pic și să iau cum a făcut Manu, primul tablou și ultimul tablou și celelalte dintre ele. Și cred că tablourile de la margini sunt foarte importante. În primul tablou îl vedem pe Zaharia intrând în templu pentru că a ieșit sorțul, după obiceiul preoției, ca unul dintre preoți să meargă să tămâieze în templu. Și el a intrat în templu să tămâieze. Priviți o clipă imaginea cortului întâlnirii. Templul era calat pe același tipar. Când intrai în curtea templului, dinspre răsărit, dădeai de altarul de aramă, altarul jertfelor. Făceai un pas mai departe, ajungeai la Lighean. După care era cortul propriu-zis cu cele două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Dacă intru în Sfânta Sfintelor, acolo era tronul lui Dumnezeu, chivotul legământului, cel ce șade între heruvimi. Nimeni nu putea să intre pentru că o perdea groasă separa Sfânta de Sfânta Sfintelor. Când a ieșit sorțul să tămâieze, Zaharia a intrat în Sfânta, nu în Sfânta Sfintelor, acolo intra doar marele preot odată pe an. A intrat în Sfânta și a mers printre sfeșnic și masa pentru punerea înainte până la altarul tămâierii. A pus tămâia mirositoare înaintea Domnului și fulmul s-a ridicat în ochii Domnului sau în nările Domnului, în atenția Domnului. Dar observați, vă rog, culoarul pe care l-a ajuns la altar. Pe de o parte era sfeșnicul cu cele șapte brațe și pe sfeșnic erau așezate candelele, după porunca lui Dumnezeu așezate în așa fel, încât lumina lor să cadă înspre înainte. Dar ce era înaintea sfeșnicului? Era masa pentru punerea înainte cu cele 12 pâini, reprezentând pe cele 12 seminții ale lui Israel. Interesant că la ceasul rugăciunii, aici suntem la o vecernie, să folosesc termenii noștri, suntem la rugăciunea de seară și Zaharia a intrat să tămâieze în templu. Afară, tot norodul aștepta, aștepta ceea ce sufletul fiecăruia dintre ei și-ar fi dorit, binecuvântarea Domnului. Dar observați, pentru că poporul nu putea intra în templu ca să vadă imaginea, fața Domnului strălucind deasupra, luminând cele 12 seminții ale lui Israel, această relație neobturată între Dumnezeu și poporul său. Preotul, după ce termina slujba în templu, ieșea afară la poporul care aștepta ca imaginea să fie scoasă din templu și rostită peste ei ca binecuvântare aronică. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Observați, dacă fața Domnului este lumina candelelor din sfeșnic, de fapt, cele 12 seminții ale lui Israel, ca și noi astăzi, de Domnul avem nevoie, de binecuvântarea Lui avem nevoie. Noi ne putem binecuvânta unii pe alții, dar nu are foarte mare valoare. Cu toate că asta ne poruncește Scriptura, să facem unii față de alții. Ori aici, preotul care tămâia în templu, ieșea și rostea binecuvântarea, aducea binecuvântarea Domnului din templu afară la popor. Domnul să te binecuvinteze, să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine. Priviți, vă rog, sfeșnicul luminând prin candele Lui asupra celor 12 seminții a lui Israel. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele Meu peste copiii lui Israel și Eu îi voi binecuvânta. Auziți textul acesta la fiecare binecuvântare, vom avea una și în dimineața aceasta la primul program, dar aș reciti versetul 27. Astfel să pună numele Meu, cine să pună numele Domnului? Preotul care tocmai tămâiase peste poporul care aștepta afară. Dar știți ce s-a întâmplat în templu? În timp ce el își făcea slujba, îngerul apare lângă el și Zaharia este înfricoșat. Și pentru că, ca și preot, reacționează altfel decât Maria, o femeie simplă, Dumnezeu îi dă un semn, pentru că zice, cum voi ști că ce vei rămâne mut? Puneți-vă în locul poporului care aștepta afară. Iese Zaharia, cu mare întârziere, pentru că toată lumea se întreba, ce durează atât de mult? Ce s-a întâmplat în templu? Iese Zaharia și nu poate vorbi. Și începe să gesticuleze. Poporul înțelege că a avut o vedenie în templu. Dar, puțin mai adânc, când priviți poporul acela întorcându-se și plecând acasă fără binecuvântarea rostită peste ei. Primul tablou. Cu alte cuvinte, numele Domnului a rămas nepus peste cei ce așteptau afară în rugăciune. Și fiind nepus peste ei, Dumnezeu nu-i putea binecuvânta. Ca și cum Luca vine să ne spună ceva se încheie. Dacă vrea cineva binecuvântarea, nu mai are rost să o caute pe vechile căi. Pentru că Dumnezeu a închis o cale ca să deschidă una nouă spre adevărata binecuvântare. Deci în primul tablou îl vedem în templu pe Zaharia, rămânând mut într-un moment crucial al slujbei lui, moment pe care l-aștepta întregul popor afară, și ei rămân nebinecuvântați de Domnul, pentru că numele Domnului n-a mai putut fi pus peste ei în seara aceea. În ultimul tablou, în același templu, vedem pe tânărul Iisus la 12 ani, punând în uimire pe preoții vremii respective. 3 zile l-au căutat părinții și au rămas mirați când 3 zile în șir bătrânii preoți stăteau și ascultau pe pruncul acesta care le punea întrebări și care vorbea cu ei. Oare cine să fie pruncul acesta? Dar astea sunt tablourile. Întrebarea este, oare am înțeles temeinicia învățăturii pe care Luca începe să ne-o comunice prin aceste tablouri? Cu siguranță, Vechiul Testament este prezent, am văzut și în duminica trecută și Manu, citind cântarea lui Zaharia, ne-a dus aminte de el. Ne-a dus aminte de Avram, de Sara. Și aș vrea să vă aduc aminte de legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram. Veniți cu mine pe câmpia în care Dumnezeu încheie legământul, știți ce a poruncit Domnul, ia animale, le înșiră, taie-le în două, fă un culoar printre jertfe, așează de la un capăt al culoarului și așteaptă-mă să vin să intrăm în legământ. În vremea respectivă, cei doi care intrau în legământ treceau unul pe lângă altul, pe culoarul dintre jertfe și strigau, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, dacă eu voi călca legământul. Fiecare rostea aceleași lucruri. Versetul 17 din Genesa 15 ne spune că după asfințitul soarelui s-a făcut un întuneric adânc și a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări de foc au trecut prin mijlocul dobitoacelor. Și 18 continuă, în ziua aceea Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Nu Avram cu Domnul, ci Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Priviți imaginea care urmează. Da? Cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă eu voi călca legământul, după care Domnul a continuat. Cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, Avrame, dacă tu vei călca legământul. Observați, dacă iau în serios legământul acesta, el nu putea fi împlinit decât de Domnul însuși. Decât de Domnul însuși. Avem în tablourile noastre pe Ioan și pe Iisus, reprezentanții a două legăminte distincte. Dragii mei, Ioan este cel mai mare om născut din femeie. Cu alte cuvinte, nimeni nu se aseamănă cu el, ne spune evangheliștii. Cu toate acestea, cel mai mare om născut din femeie, ca parte a vechiului legământ, nu putea să împlinească legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. Și de aceea este vitală înțelegerea mesajului pe care îngerii îl transmit Mariei. Nu te tem, Marie, ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Iată, vei rămâne însărcinată, vei naște un prunc care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare, chemat Fiul Celui Prea Înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Maria s-a uitat stupefiată la înger și i-a zis, da, cum se va face lucrul acesta? Eu nu știu de bărbat. Ascultați răspunsul lui Gavril. Duhul se va coborî peste tine, Duhul Sfânt, și puterea Domnului te va umbri. De aceea cel ce se va naște din tine va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Oare am înțeles mesajul pe care vrea să ne-l transmită Luca? Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Toți cei pe care îi amintește Luca, Zaharia, Elisabeta, Ioan, Simeon, Ana, sunt parte a vechiului legământ. Poate că l-aș pune înaintea lor pe Ioan, cel mai mare dintre cei născuți din femeie. Toți aceștia aveau o neîmplinire adâncă în sufletul lor și de aceea priveau spre ceva ce trebuia să vină. Toate cântările îl cântă pe Iisus, nu pe Ioan. Cu alte cuvinte, Iisus este în atenția lor. Și acum mă întorc în zilele noastre, stupefiat eu de data asta, nu Maria. Pentru că am prieteni dragi și mulți sunt poate printre noi, care de 2000 de ani suntem în vechiul legământ. Iisus a venit, a murit, a înviat, s-a înălțat și este mare preot la dreapta Tatălui. Noi suntem parte a vechiului legământ și privim cu jind la a noului legământ și privim cu jind la vechiul legământ și ne întrebăm ce să aducem de acolo. De ce este incomplet legământul acesta? O, dacă nu te tai împrejur, dacă nu ții sabatul, dacă nu ții sărbătorile, dacă nu mănânci ce trebuie, nu poți fi plăcut lui Dumnezeu. Ce ciudățenie! Cei mai iluștri din vechiul legământ ziceau, nu, noi avem nevoie de altceva. Ori noi fiind în vechiul legământ ne întoarcem, în noul legământ ne întoarcem, dar noi avem nevoie de umbră. Realitatea nu ne satisface. În adevăr, spune autorul epistolei către evrei, legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Și aici legea înseamnă legământul ca întreg. Da? Legământul ca întreg. Nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi avut trebuință să-și aducă aminte de păcate? Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită în fiecare an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, în capitolul 2, dragii mei, intră în lume, când se naște Domnul Iisus Hristos, când se întrupează Dumnezeu, când cuvântul devine trup, când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfe, nici prinoase, ci mi-ai pregătit un trup, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis, tu n-ai voit nici prinoase, nici jertfe, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucrurile aduse toate după lege. Citiți cu mine versetul 9 din fața dumneavoastră. Apoi zice, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ce scrie mai departe? El, citiți cu voce tare. Ce înseamnă în limba română? Desfințează. Să te întorci înapoi la lucrurile din vechiul legământ este o jignire la adresa lui Dumnezeu. Să te întorci la lucruri desfințate, abrogate, care n-au nicio valoare, nu te pot duce în prezența lui Dumnezeu. El desfințează pe cele din tâi, se pune în loc pe a doua. Frații mei, Domnul Iisus Hristos n-a venit să peticească vechiul legământ. Versetul 4 din capitolul 8 ne spune, dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi mare preot. Cu alte cuvinte, nu-i nevoie de el. Dacă nu-i nevoie de el în vechiul legământ, înseamnă că el n-a venit să peticească vechiul legământ, ci a venit să desfințeze și să înlocuiască vechiul legământ cu unul mai bun. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Dragii mei, tot ce ține de vechiul legământ se abrogă. Noi învățăm din Vechiul Testament, dar nu suntem sub jurisdicția poruncilor din Vechiul Testament. Nu există nicio poruncă în Vechiul Testament pe care eu trebuie să o ascult. Da? Dumnezeu a reiterat în Noul Testament tot ce am nevoie. Și dacă vreți, nu avem 613 porunci, ci 1000 și ceva de porunci în Noul Testament. Dacă nu va ajunge, întrebarea mea este, care dintre noi le împlinim pe toate? Observați, legământul din tâi conține tot ce aveți înaintea voastră. Legea, incluzând decalogul, templul, marele preot, jertfa, curățirile, sărbătorile, da? Sărbătorile, toate. Nici o sărbătoare din Vechiul Testament nu poate fi cărată în Noul Testament. Cu alte cuvinte, începând cu sabatul și terminând cu jubileul, toate acestea sunt abrogate și înlocuite cu o singură sărbătoare poruncită de Domnul, cu cina Domnului. Dați-mi voie să citesc câteva cuvinte din epistola lui Pavel către Galateni. Astfel, legea sau întregul vechi legământ ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit îndrumătorul acesta, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Și în capitolul 5, Pavel se uită în ochii fraților din Galatia și le spune: rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că cine primește tăierea împrejur este dator să împlinească toată legea. Și versetul 3 continuă: și vă mărturisesc iarăși că cel care vrea să fie socotit neprihănit prin lege s-a despărțit de Hristos și a căzut din har. S-a despărțit de Hristos și a căzut din har. Luca ne-l prezintă pe acela spre care priveau și pe care l-așteptau cei mai iluștri reprezentanți ai Vechiului Testament. Știți de ce? Pentru că nimeni altul nu este mântuire. Dar poate v-ați întrebat, ați văzut cel puțin de 3 ori titlul "un corn de mântuire în casa lui David". Un corn de mântuire în casa lui David. Priviți câteva imagini. Prima dintre ele este un model al cortului întâlnirii la Timna, în pustia Negev, pe care l-au ridicat evrei acum și tinerii merg să-l viziteze. Este la dimensiunile pe care le aveți în Biblie. Dacă intrați în el, ați văzut primul lucru pe care îl întâlnești când intri în curtea cortului, este altarul. Probabil că observați, altarul are 4 coarne, nu-i așa? 4 coarne. Sau dacă aduc un alt model de altar, un pic mai înaintea noastră, vedeți coarnele. Da? Vedeți coarnele. Altarul tămâierii avea și el coarnele lui. Dar israelitul de rând nu putea intra la altarul tămâierii. Se putea apropia doar de altarul arderilor de tot. Vă dau 2 exemple din Biblie. David este bătrân și la bătrânețe știa că trebuie să ridice altul în locul lui și fiii lui se certau între ei. Adonia a prins curajul, l-a luat pe Ioab și pe Abiatar și s-a proclamat împărat. Între timp, bătrânul David cheamă pe fiul său Solomon și îl proclamă împărat. Când Adonia aude lucrul acesta, fuge repede la templu și se apucă de coarnele altarului. Și vin la Solomon și spun: Adonia este în templu și s-a apucat de coarnele altarului. Și spune: nu voi pleca de aici decât dacă împăratul îmi jură că nu va mă omorâ cu sabia. Solomon îi răspunde: dacă nu este vicleșug în el, va trăi. Dacă este vinovat, va muri. Este adus înaintea lui Solomon, el cade cu fața la pământ și cere clemență. Și Solomon îi spune: du-te acasă, du-te acasă. Dar nu trece foarte mult timp și începe să tragă sforile în palat. Roagă pe Batșeba să îi dea țitoarea lui David lui și în felul acesta să încerce să câștige bunăvoința poporului. Când aude Solomon, îl condamnă la moarte. Aude Ioab, care luase parte lui Adonia, și Ioab fuge în templu, se apucă de coarnele altarului. Oare de aici să vină un corn de mântuire? Un corn de mântuire. Din păcate, Solomon îi spune, pentru că tatăl său i-a adus aminte de Ioab, și Solomon îi spune: ucideți-l la altar. Interesant. Oare de ce erau numite corn de mântuire? Ori de câte ori veneai să-ți mărturisești păcatul, preotul lua sângele și ungea pe coarnele altarului și restul turna la poale altarului. Cu alte cuvinte, fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar acum Luca vorbește despre un corn de mântuire. Pentru că cel care s-a așezat pe altar ca să plătească păcatele noastre ale tuturor, nu este un vițel sau un țap, ci este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, nu este păcat în lumea aceasta care să nu poată fi iertat în jertfa Domnului Iisus Hristos, dacă realmente îmi pun încrederea în El. Ați auzit cântarea cântată de Enos, de ceilalți? I believe. Cred în Tine, Doamne Iisuse Hristoase, singurul Mântuitor. Cred că nimeni altul nu este mântuire. N-are rost să ne întoarcem în spațiul vechiului legământ, pentru că nu ne oferă absolut nimic o realitate abrogată de Dumnezeu. Putem învăța din El, dar noi avem un Mântuitor, slăvit să fie numele Lui. Amin.